Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp 6-fevral kuni Kongressga murojaat qildi. Bu Trampning prezident sifatida Kongressga qilgan ikkinchi murojaati bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent vaqti bilan soat ertalabki 7 da boshlangan va qariyb 1,5 soat davom etgan murojaatda Tramp immigratsiya, yaqin sharqdagi mojarolar, AQShning kuchli iqtisodiyoti masalalariga e'tibor qaratdi. Uning ma'ruzasi Kongressdagi demokratlar bilan Tramp o'rtasidagi munozaralar chuqurlashib borayotgan pallaga to'g'ri keldi. Ma'ruzadan bir necha kun oldin hukumatning AQSh tarixidagi eng uzoq 35 kunlik shutdowni yakunlangan edi. Shundan kelib chiqqan holda Tramp o'z nutqini Kongressdagi ikki partiyani o'zaro hamkorlikka va birlikka chaqirishdan boshladi. Tashqi siyosat masalalariga to'xtalar ekan Donald Tramp AQSh harbiylari yaqin sharqda uzoq vaqtdan beri jangovar harakatlarni olib borayotganidan afsus bildirdi hamda Afg'onistondagi tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralarni tezlatishga va'da berdi. Trampga ko'ra,
"Our brave troops have now been fighting in the Middle East for almost"
So'nggi 19 yilda Afg'oniston va Iroqda 7000 AQSh harbiysi halok bo'lgan va 52000 askar yaralangan. AQSh yaqin sharqda 7 trillion dollar mablag' sarflagan.
As a candidate for president, I loudly pledged a new approach.
Prezidentlikka nomzod sifatida men yangicha yondashuvni va'da qilgan edim. Buyuk xalqlar muntazam ravishda oxiri yo'q urushlarni olib bormaydilar, dedi Tramp. AQSh prezidentiga ko'ra, Vashington rasmiylari Afg'onistonda qator guruhlar, jumladan Taliban bilan tinchlik o'rnatish borasidagi konstruktiv muzokaralarni olib bormoqda.
In Afghanistan, my administration is holding constructive talks.
Biz kelishuvga erishamizmi yoki yo'qmi bilmayman, lekin har holda 20 yil davom etgan urushdan so'ng hech bo'lmaganda tinchlik o'rnatishga urinib ko'rish vaqti yetib keldi, dedi Donald Tramp. AQSh tarixida eng uzoq davom etgan shutdownga Trampning AQSh bilan Meksika o'rtasidagi chegaraga devor tiklashga 5 milliard 700 million dollar mablag' ajratish talabini Kongress rad etgani sabab bo'lgan edi. Tramp o'z murojaatida, "Men bu devorni har qanday holatda ham qurib bitiraman" deb qat'iy aytdi. U Meksika bilan chegaraga devor qurish uning ma'muriyati uchun ustuvor vazifa bo'lib qolishini ta'kidladi. AQSh prezidenti o'z nutqida Rossiya, Janubiy Koreya, Xitoy, NATO bilan munosabatlar masalasiga ham to'xtaldi. Tramp tashqi siyosatda Amerika birinchi navbatda o'z manfaatlarini himoya qiladi deb aytdi. Trampning bildirishicha, AQShning Rossiya bilan yadroviy raketalarni qisqartirish shartnomasidan chiqishi, Xitoy bilan savdo-sotiqda boj va soliq to'lovlarining oshirilishi, NATOga a'zo davlatlar tashkilotdagi moliyaviy ulushlarini oshirishga erishilishi AQSh manfaatlarining g'alabasi bo'ldi.
As part of our military build-up, the United States is developing a state-of-the-art missile defense system.
Qo'shma Shtatlar harbiy qudratni oshirish doirasida zamonaviy raketaga qarshi mudofaa tizimini ishlab chiqmoqda. Prezident ma'muriyati AQSh manfaatini olg'a surish yo'lida qilgan harakatlari uchun hech kimdan hech qachon uzr so'rash niyatida emas, dedi Donald Tramp.